Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Tänä iltana opiskelemme toisen korinttolaiskirjeen 5. luvun alkua. Olen sitä mieltä, ihan sieltä kohta herätyksen tulon ajoilta lähtien saaman muistimielikuvan tähden, että tämä jakso Uudessa testamentissa, oikeastaan jo alkaen tuolta 4. luvun 16. jakeesta aina tähän 5. luvun 10. jakeeseen, on sellainen kappale, lyhyt kappale Uutta testamenttia, jossa eräänä kaikkein selvimpänä ja kirkkaimpana kohtana loistaa sellainen iäisyyden valo. Toinen hyvin vastaavanlainen, samanlaisella sellaisella iäisyyden läsnäololla niin kuin kyllästetty ja täytetty jakso Uudessa testamentissa on roomalaiskirjeen 8. luvun loppu. Näitä molempia kohtia voi lukea oikein hyvinkin rinnakkain, sillä niissä molemmissa on hyvin samanlainen sellainen tunto ja monia samoja ajatuksia. Nyt meidän vaikeutemme on kuitenkin se, että tämä iäisyyden valoa loistava kohta tässä Uuden testamentin aukeamalla, ainakin itselläni se on yhden ainoan aukeaman kohdalla, niin sehän on paperia ja painomustetta ja sanoja, peräkkäisiä sanoja, lauseita, jakeita. Ja vaikeus on kai siinä, että miten tämä iäisyyttä sisältävä sana jälleen tänä iltana sinun ja minun kohdalla tulisi iäisyyttä antavaksi sanaksi meille, meidän omalle tunnollemme. Että me vain jäisi sellaiseksi sanan kuulijoiksi, joiden elämässä ja joiden kohdalla jälleen tällainen kirkas ja todellista Jumalan näkymättömän maailman läsnäoloa todistava ja osoittava jakso, niin se ei ole yhtään mitään tyhjää sanahelinää. Siinä on niin kuin lähtökohta. Ja me emme pääse siitä, että meille ei avata ikään kuin tuon kirkon alttarin taulun takaa olevaa taivasta. Me emme pääse siitä katsomaan läpi avattuun taivaaseen, vaan meillä on ainoa, mihin me voimme katseemme suunnata, kun on kysymys iankaikkisesta elämästä, taivaasta, Jumalan valtaistuimesta, tai tässähän puhutaan Kristuksen valtaistuimesta, tuomioistuimesta, autuaista pyhistä siellä. Meidän ainoa katseemme kohde on tämä sana. Ja tämän sanan kautta me voimme taivuttaa kyllä, jos haluamme sydämemme näkemään näitä näkymättömiä. Edellinen lukuhan päättyi siihen, että me emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, jakeessa 18. Mutta sitten jälleen tulee uusi ongelma siitä, että no mikä sinun ja minun silmät nyt auttaisi suuntautumaan näihin tässä edessämme olevassa jaksossa oleviin näkymättömiin näköaloihin. Ja silloin kai vastaukseksi meille jää vain se, että Pyhän Hengen ihme ja teko. Emme me toisiamme voi tässä usuttaa taikka jotenkin niin kuin keinotekoisesti auttaa katsomaan näihin näkymättömiin, joita nämä sanat tässä osoittavat ja joita ne todistavat meille monella eri tavalla. Eli me jäämme vain tänä iltana hyvinkin ehkä avuttomina pelkästään kuuntelemaan ja katselemaan edessä olevia sanoja siinä toivossa, toivon mukaan ja pyynnössä, että näiden sanojen kautta Pyhä Henki aivan kuin sittenkin avaisi tuon kirkon alttarin takana olevan taivaan oven ja me voisimme uskon silmillä katsella näkymättömiin. Tämä siis tämä lähtökohta. Mutta tässä on toinen myöskin sellainen ajatus, jonka haluaisin ikään kuin sitoa tämän illan luentoihini. Ja se on kaksikin kertaa toistuva ikään kuin huomautus, sellainen henkilökohtainen todistus. Jakeessa 6, 5. luvun 6. jakeessa, Paavali sanoi ja haluaa vetää sinut ja minut tähän mukaan. Ei vain, että me haluamme katsella näkymättömiä tänä iltana, vaan sen tähden me aina olemme turvallisella mielellä. Tässä on toisena lähtökohtana se, että tämän sanan kautta Jumala haluaa aivan kuin kietoa meidät sellaisen syvän turvallisen mielen asenteen valtaan, auttaa meidät. Siinä tuo sana turvallinen voidaan myöskin kääntää rohkea, olemme aina, muuten siinä on sana aina. Aina rohkealla mielellä. Eli jos me pääsemme katselemaan näkymättömiin tänä iltana sanan kautta, niin sen seurauksena on, että meidät valtaa täyttää uusi rohkea mielisyys. Näin ymmärrän tämän Pyhän Hengen antaman kohdan, sanan kohdan tarkoittavan sinun ja minun kohdalla. Ja se toistuu vielä jakeessa 8 tämä sama me. Toteamus, joka haluaa vetää sinut ja minutkin mukaan, mutta me olemme turvallisella mielellä. Tämä on aivan sama havainto, mikä tässä kirjeessä toistuu, tässä lohdutuksen kirjeessä. Edellisessä luvussahan tämä sama ilmaus oli näillä sanoilla jakeessa 5. luvun 16. jakeessa. Sen tähden me emme lannistu. Emme lannistu, vaan olemme turvallisella mielellä. Ja nyt kun tuossa Emmanuel Abrahamin, Mekane Jeesuskirkon presidentin puheessa viime kesänä siellä Norjassa, hänkin viittasi niin kuin Maria Eskola tähän Jeesuksen jäähyväispuheeseen, jossa tuo sama turvallinen sana esiintyy, niin ehkä me oikein sen etsimme esille. Sillä, ystävät, emme me löydä turvallisuutta. Emme suomalaisen yhteiskunnan sosiaaliturvajärjestelmästä, emme henkivakuutuksesta, emme niistä lääkepillereistä, joita saatamme jatkuvasti syödä, emme mistään ystävistämme niin suuremmoinen lahja kuin he saattavat meille ollakin elämämme kriiseissä, emme lääketieteen tai inhimillisen ajattelun ja tekniikan saavutuksista. Kyllä lopullinen turva löytyy, jos se yleensä mistään löytyy. Löytyy Jumalan sanasta. Ja se löytyy vain silloin, kun me toistamme sitä ja kertaamme. Ja siksi tämä 16. luvun jae 33 on jälleen hyvä lukea yhteen ääneen. Että jos teillä on Raamatun, niin niittekö ystävät etsiä. Johannes 16.33, joka on samalla tämän Etiopian kirkon presidentin. Muuten hänkin oli vangittuna vallankumouksen jälkeen siellä Addis Abeban vankilassa jonkun aikaa. Siis kristitty, joka on ollut tiilenpäitä lukemassa, niin kuin moni muukin kanssa kilvoittelijoistamme siellä Etiopiassa. Luemme tämän nyt yhteen ääneen. Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus. Mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Ja jatkan nyt vielä muutamalla muullakin Jeesuksen sanalla, joissa hän niin kuin haluaa valaa, aivan kuin luoda sinuun ja minuun tätä hänen antamaa turvallista mieltä. Mennäänpä silloin Matteuksen evankeliumin 9. lukuun. Siellä 9. luvun 2. jakeessa me kohtaamme hyvin ahdistetun miehen, miehen, joka oli hyvin avuton, liikuntakyvytön mies. Ja tälle miehelle, onnettomalle ihmiselle, Jeesus sanoi, ja nyt ollaan 9. luvun 2. jakeen lopussa, siinä lainausmerkkien sisällä olevassa Jeesuksen lauseessa. Poikani, ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Siinä turvallisen mielen peruste. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Tai siinä 9. luvussa toistuu tämä sama Jeesuksen sana, jos täällä nyt oli näitä poikia, niin he saivat ottaa tämän omalle kohdalle, mutta enemmistö taitaa olla näitä tyttöjä. Niin kuulkaa, mitä Jeesus sanoo jakeessa 22 teille. Tyttäreni, ole turvallisella mielellä. Sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Poikani, olet turvallisella mielellä. Tyttäreni, olet turvallisella mielellä. Ja vapahtajamme sanoissahan on elämä ja on voima. Ongelma on vain se, että me avaamme sisimpämme niin, että hänen sanansa saa tulla tykö ja saa tehdä tehtävänsä meidän elämässämme. Tämä sama asia toistuu monessa eri kohdassa. Otetaan vielä eräs Jeesuksen sana täältä Matteuksen evankeliumista, kun se on nyt meillä auki. Eräs, jossa hänen omansa olivat suuren pelon vallassa, 14. luvun jakeessa 27. Siinä he oikein huusivat pelosta. Niin suuri kauhu oli vallannut Jeesuksen omat. Jakeen 26 mukaan. Ollaan Matteuksen evankeliumi siis 14. luvussa. Ja sitten 27. jae kuuluu. Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi, olkaa turvallisella mielellä. Minä se olen, älkää peljätkö. Kaikissa näissä kohdissa, joissa me kohtaamme tämän rohkaisun täyttyä turvallisuuden tunnolla, turvallisella mielellä, se, mikä sen antaa, on Kristus Jeesus ja hänen henkilönsä. Ei meidän elämämme hauskuus tai asioiden selviäminen, ei se, että meille tulee mukava olo, hienot kokemukset, vaan tämä henkilö Jeesus Kristus. Hän valaa sen turvallisuuden ja sen rohkeuden. Hänen kohtaamisensa, hänen sanansa kuuleminen. Ja sitten mikä siihen sisältyy, lisää tätä kaikkea. Ja nyt tämän toisen korintolaiskirjeen jakso, joka meillä on, on jälleen tällainen Herran sana, joka haluaisi todella täyttää meidät ja antaa meille uutta rohkeutta siinä elämäntilanteessa, missä me olemme. Ja vaikka tämän rohkaisun sisältö vie meidät katselemaan näkymättömiä rajan toiselle puolelle, niin tätä ei sanele kirjurille kukaan sairasvuoteella oleva henkilö, vaan täydellä työtarmolla varustettu lähetystyöntekijä, joka vähän aikaa myöhemmin suunnitteli työkenttänsä laajentumista Rooman toiselle puolelle vähän Aasiaan, kun oli jo oma hänen mielestään valloitettu evankeliumille ja Kreikkakin alkoi jo olla hänen mielestään niin täynnä, että hänellä ei ollut enää siellä sijaa, niin nyt hänellä oli mielessä Espanja. Siis mies parhaassa iässä, täynnä toimintatarmoa. Hän tässä kirjoittaa tätä kirjeen katkelmaa tosin erittäin vaikeiden olosuhteiden keskeltä. Niin kuin ensimmäisessä luvussa saimme lukea, hän oli vastikään pelastunut kuolemasta. Se julmalta näyttävästä, selvästä kuoleman vaarasta. Ei tämä ole siis, sanoisiko, jotenkin elämään kyllästyneen, elämään väsyneen ihmisen sellaista huokailua, vaan elämässä rajusti kiinni olevan ihmisen todellisuustajua, joka tajuaa, missä kuitenkin on varsinainen turva ja mikä antaa ainoan todellisen rohkeuden kestää edessä olevat kamppailut ja suoriutua edessä olevista tehtävistä. Mutta ystävät, kun me sitten lähdemme jatkamaan eteenpäin tästä näistä kahdesta lähtökohdasta, ja alamme yhdessä pohtia, minkä sisältöisellä sanalla Jumala haluaa valaa meihin turvallisuutta ja rohkeutta tänä iltana. Niin siinä sitten tietysti meille tulee eräitä ongelmia eteen. Ja katsotaamme yhdessä, mikä on se sanoman sisältö, joka haluaa antaa meille aina tällaisen rohkean mielen. Otan ensin, minulla oikeastaan tässä 6 eri näköalaa. Katsomme ainakin joitakin niitä. Ensinnäkin rohkea mielisyytemme perusteena. Tässä jaksossa Jumalan sanaa on se, että näimme sen ensimmäisessä jakeessa. Meillä on asumus Jumalalta. Meillä on asumus Jumalalta. Siinä käytetään sanaa maja taikka talo alkukielessä, jotakin hyvin pysyvää. Asumus Jumalalta, joka on toiseksi iankaikkinen asumus. Jakeessa yksi te huomaatte tuon sanan iankaikkinen maja. Ja sitten vielä kolmanneksi täsmännetään, että se on taivaassa oleva. Ja sitten vielä annetaan kielteisenä määritelmä siitä, se ei ole käsin tehty, niin kuin kaikki tämä täällä oleva, joka tuo meille turvan, kylmyyttä, sadetta, myrskyä vastaan. Tämä kaikki on käsin tehtyä ja ei ehkä kestä kovinkaan kauan, kun se hajoaa. Mutta meillä on nyt taivaallinen, iankaikkinen Jumalan valmistama asumus. Siinä siis ensimmäinen rohkaisun aihe. Tämähän liittyy siihen samaan, millä vapahtaja, silloin kun lähetystyö oli juuri alkamassa, maailmanlaaja työ lohdutti hänen omiansa, jäähyväispuheen eli Johanneksen evankeliumin 14. luvussa. Jakeessa 2 Jeesus sanoo ja jakeessa 3. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Tämä sija tarkoittaa, minulla on paikka. Minä en ole mierolainen, minä en ole siirtotyöläinen, joka en kuulu tähän maahan enkä tuohon maahan, vaan minä olen kansalainen, minulla on perintöosa. Minulla on todellinen kestävä koti. Koti, johon minä kuulun, jossa minua rakastetaan, jossa minä saan kaiken turvan, kaiken lämmön, mitä tarvitsen elääkseni. Tällainen odottaa minua vuoren varma. Siinä siis tämä ensimmäinen lohdutus, minkä me kohtaamme, minkä tulisi synnyttää meissä aina tällaista turvallista, rohkeata mieltä. Siis elämä ei ole mieletöntä harhailua, tarkoituksetonta poukkuilemista sinne tänne, vaan tuossa edessä on jotakin, joka antaa minun elämälleni täyden lujan perustan, mielekkyyden ja tarkoituksen. Tämä sama asia sitten toistetaan tuossa jakeessa 8, joka on meidän iltamme otsikkona ollut. Päästä kotiin. Herran tykö. Siinä se sama asia sanotaan. Ja nyt kai meidän useimpien vaikeus on siitä, että tämä ei meitä sittenkään osaa niin kuin sykähdyttää, riemastuttaa. Niin me olemme niin kuin oivaltaneet vielä, mikä arvo, mikä rohkeuden tuoja on tämä tosiasia. Että meillä on Jumalan valmistama iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty ja joka on koti Herran tykönä, jonne Jeesus on mennyt valmistamaan sijaa. Ja se tarkoittaa juuri minuakin. Minä en ole muukalainen enkä vieras. Juuri minun nimiselle on sija valmistettu. Mikä käsittämätön etuoikeus. Siinä siis ensimmäinen lohdutus, jonka me kohtaamme. Tietysti tähän samaan lohdutukseen sitten sisältyy hyvin voimakkaana vastakohtana. Raamattu on hyvin totuudellinen, se todellisuus, missä sinä ja minä tänään elämme. Ja mikä se on? Me elämme tänään nyt maallisessa majassa, löydämme jakeessa 1. Maallisessa majassa, joka sitten tarkoittaa telttaa. Tässä on sellainen sana, jossa esimerkiksi alkukieli käyttää ilmestysmajaa kuvatessaan. telttaa taikka lehtimajaa, kun puhutaan Raamatussa lehtimajoissa, joita rakennettiin jerään juutalaisten juhlan aikana, jotka pian sitten kuivuivat ne lehdet siinä lehtimajassa. Me tänään elämme tällaisessa lehtimajassa. Tämä meidän ruumiimme on kuin lehtimaja. Ja tässä sitten halutaan kyllä hyvin suorasukaisesti sanoa, että tämä, missä me nyt olemme, tämä todellisuus hajoitetaan maahan, jakeessa yksi. Meidän maallinen majamme hajoitetaan maahan. Ja sitten halutaan edelleen alleviivata sitä, että me tänään joudumme ikävöimään, jakeessa kaksi. Sen tähden me huokaammekin ikävöiden. Me sekä ikävöimme että huokaamme. Sitä ei kiistetä. Tai edelleen täällä vähän myöhemmin jakeessa neljä. Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina. Toinen syvä lohdutus on hyvin rehellinen kuvaus siitä todellisuudesta, missä elävä ihminen niin nuoruudestaankin huolimatta jo nyt elää. Jossakin pian katoavassa todellisuudessa, jossa ei ole mitään pysyväistä. Se, mihin tarttuu, se jo hetken kuluttua murtuu. Jossa koi syö, ruoste raiskaa ja varkaat murtautuvat sisälle ja varastavat. Tätä ei sivuuteta, tätä todellisuutta. Tämän kohtaaminenkin haluaa rohkaista meitä, siksi se on tässä. Sen tiedostaminen, että ikävöiminen kuuluu meidän elämään. Huokaus on osa tätä todellisuutta, jossa nyt juuri olemme. Jopa se, että me huokaamme, aivan tässä on tuo sana raskautettu, se tarkoittaa, että me olemme kuorman, me olemme taakan sitomia, taakan alaisia ihmisiä. Ja siksi me huokaamme. Tai tähän vielä otetaan erittäin voimakas ilmaisu, sana riisuutua, jakeessa neljä. Riisuutua. Meidän nykyinen tilamme on se, että me joudumme riisuutumaan. Tämä maallinen majamme, kun hajoitetaan, se on hyvin kova kokemus. Emme me tahtoisi luopua, meidän on pakko lopulta luopua aivan kaikesta. Mitään emme voi lopullisella tavalla nyt omistaa tässä maallisessa majassamme ollessamme. Kaikki otetaan pois. Vaikka kuinka yrittäisimme tuhansilla siteillä sitoa. Siksi me huokaamme, kun olemme tämän tiedostaneet, me huokaamme raskautettuina. Eihän meille mikään ole sen vaikeampaa kuin toden paikan tullen luopuminen. Kukaan meistä ei mielellään luovu mistään, ainakaan mistään vähänkään kalliimmasta ja rakkaammasta. Me joudumme aina silloin kyllä syvään ahdistukseen tai joudumme huokaamaan, kun tulee tämä riisumisen aika. Ja nyt tässä vielä kyllä alleviivataan sanaa kuolevainen. Me emme sille voi mitään, että me olemme kuoleman alaisia tässä kaikessa. Huomaatteko, tämä turvallisuutta ja rohkeutta valava jakso Raamatussa. Kun se haluaa synnyttää ja luoda meihin syvän turvallisuuden ja rohkeuden. Ei luo meille sitä niin, että se ikään kuin kiistää elämän raadollisuuden, kiistää kuormien todellisuuden, eli se ei luo turvallisuutta huumeen tavoin. Joka huume niin kuin kohottaa minut semmoisen hauskaan, iloiseen, kevyeen mielialaan, joka on vain kemiallisten aineiden taikka kuvitelmien luomaa iloisuutta ja turvallisuutta ja varmuutta. Se ei ole sitä, mitä todellakin tuollainen kirja kuolemaa ei ole pettäen väittää. Jossa kuolemasta tulee vain tällainen auvo, ihana kokemus, laidasta laitaa. Ei, Raamattu on liian rehellinen, se on Jumalan sana. Ja siksi tässä, kun meitä lohdutetaan ja synnytetään meissä turvallisuutta, niin tosiasiat saavat olla koko ajan tosiasioita. Meidän ei tarvitse niin kuin sulkea silmiä ja kieltäytyä näkemästä, kuinka meidän maallinen majamme hajoitetaan, kuinka me joudumme luopumaan asiasta toisensa jälkeen, kuinka meitä riisutaan ja kuinka kuoleman alaisia me olemme. Meidän tarvitse sitä niin kuin kavahtaa sen tosiasian kohtaamista, joka jää kuitenkin tosiasiaksi. Eikä nimittää sitä millään muulla nimellä, se saa olla se mikä on. Eikä edes se vähennä meidän turvallisuutta, että me joudumme usein huokaamaan niin ikävissämme kuin myöskin taakkojen alla kuorman kantajina. Päinvastoin tässä halutaan alleviivata, kun me katsomme oikein huolella tässä vähän myöhemmin jakeessa 5, sitä, että Jumala on valmistanut meidät juuri tähän. Jumala on valmistanut. Toisin sanoen tämä elämämme raskaus on jotain sellaista, joka ei ole sattumaa. Se on niin kuin tie, joka on jo ennakolta viitoitettu. Se on osa, joka on jo ennakolta valmistettu meitä varten. Aivan niin kuin Jeesusta varten oli valmistettu se Getsemanen ja Golgatan tie. Hän kulki Jumalan valmistamissa teissä. Se on meille tietysti hyvin vaikea usein hyväksyä sitä. Me otamme mielellämme Jumalalta hyvän ja kauniin ja ihanan kokemisen, mutta meidän on vaikea suostua Jobin tavoin ottamaan vastaan Herralta myöskin sitä, joka täyttää meidät syvillä huokauksilla. Nyt kuitenkin tässä turvallisuutta synnyttävässä jaksossa meille sanotaan, Jumala on valmistanut meidät juuri tämän kaltaiseen ajalliseen elämään, jossa meitä riisutaan, jossa me joudumme käymään kohti kuolemaa. Hän on valmistanut. Ja sitten jatketaan heti samassa hengenvedossa. Ja hän on antanut meille niin kuin etumaksun, pantin ja ennakolta, josta pantista me voimme olla varmoja siitä, että hän myöskin sen jälkiosan antaa meille. Ja tämä pantti on tässä meillä nyt antamalla meille, tai on antanut meille hengen vakuudeksi, pantiksi, etumaksuksi. Pyhän hengen todistus sydämessämme, joka todistus toisaalta osoittaa meille todeksi meidän syntimme. Ja toisaalta jatkuvasti haluaa nostaa meidän katseemme Jeesukseen Kristukseen, joka syntiemme kuorman on kantanut ja sen syyllisyyden maksanut. Siinä meille ikään kuin se pantti siitä, että me olemme Jumalan käsissä. Ja kun me ikävöiden ja raskautettuna huokaamme, me huokaamme Jumalan suunnitelmien mukaan, Jumalan tiellä, Jumalan käsissä, Jumalan kannattelemana. Ja siksi meidän ei tarvitse olla pelon vallassa, ei missään tapauksessa. Eräällä tavoin meidän on tämän päivän ihmisinä hyvin vaikea taipua siihen, että Raamattu lohduttaa ja rohkaisee ja synnyttää turvallisuuden juuri näin. Me haluaisimme jotenkin helpomman lohdutuksen ja turvallisuuden. Sellaisen, jossa ei olisi muuta kuin sitä yhtä asiaa. Valoa, ihanaa tunnetta, jossa kaikki niin kuin olisi kyyneleet jo nyt pyyhitty pois. Jossa olisi voimaa, kirkkautta, riemua jo nyt. Mutta nyt Raamattu tuo turvallisuuden, jossa turvallisuudessa eletään kuitenkin koko ajan todellisuuden keskellä. Ja sitten jatkuu. Nyt olen niin kuin ottanut tämän jännityksen ja tämän vastakohdan, joka on aina osa Raamatun lohdutusta, jossa ei todellisuutta kiistetä, vaan juuri sen keskellä meitä rohkaistaan. Niin nyt meille siis vakuutetaan, että kun meillä on se asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty, niin tulee hetki, jolloin me saamme pukeutua taivaalliseen majaamme, jae 2. Ja vaikka me emme haluaisi riisuutua, vaan me haluaisimme pukeutua, niin se aika tulee. Ja kun me olemme kerran siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi, siis turvattomiksi ja häpeänalaiseksi. Sana alaston, juuri seemiläisessä ajattelussa merkit, sellainen ihminen on vailla mitään turvaa. Hän on niin kuin tuhoon tuomittu alastomana ja toiseksi hän on häpeänalainen, kivitettävä, kuolemaan tuomittu alaston ihminen. Ei, me saamme pukeutua. Tulee tämä sanoma pukeutumisesta. Sellaisesta pukeutumisesta, jossa elämä jakee 4 mukaan. Se uusi elämä, johon me saamme pukeutua, se on niin väkevä, että se nielaisee niin kuin tällainen imu kaikkein kauheimmankin pedon, joka on kuolema. Se voittaa kuoleman, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista, jakeessa 4. Ja niin tämä sama asia toistuu täällä ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvussa ja siellä se sanotaan aika tavalla muuten samoin sanoin täällä 15. luvun lopussa, täällä jakeessa 53 ja 54 ja 55. Ne on hyvä jälleen aivan kuin palauttaa meidän mieliimme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutua katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutua kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty ja voitto on saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? Tämän todella pitäisi saada synnyttää meissä syvää turvallisuuden tunnetta. Sillä se on jo, kun me katsomme näkymättömiä, se on jo totta, vaikka se ei vielä ole toteutunut. Se jo pitää paikkansa, vaikka meidän on pakko suostua käymään sellaisen vaikean riisumisen läpi. Tässä yhteydessä on hyvä ehkä palauttaa mieleen, mitä kerrottiin toisen vuosisadan kristittyjen hautajaisista. Minulla on sellainen lainaus, jota aina silloin tällöin olen lukenut jonkun uskovan ystävän arkun äärellä. Aristoteles kirjoittaa toiselta vuosisadalta tämä kristitty apologeetti. Ja jos hurskas heidän keskuudessaan kuolee, he iloitsevat ja ylistävät Jumalaa, ja he saattavat ruumista, niin kuin hän vain muuttaisi paikasta toiseen läheiseen paikkaan. Todella kuolema on silloin nielty, tällaisen mielialan hallitessa ja vallitessa. Siis tämä kaikki avautuu nyt meille näissä 5. luvun alkujakeissa. En tietenkään ole osannut niitä kuvata ja avata niin kuin ne on tässä meidän edessämme niin sydämellisen. Ja kuitenkin niin valtavana, koska siinä kamppaillaan koko ihmisenä olemisen sen syvimmän ja vaikeimman ongelman kanssa. Ja siinä niin kuin se ongelma väistyy ja tilalle tulee syvä turvallisuus. Sellainen turvallisuus, joka on kestänyt jokaisen elämässä, joka on niin kuin tarttunut näihin sanoihin ja jonka elämässä ne ovat sulautuneet uskossa häneen. Sillä onhan monia, joita heidän kuulemansa sanaa ei ole yhtään hyödyttänyt, koska se ei ole päässyt uskossa sulautumaan heihin, niin kuin hebrealaiskirje sanoo. Niin onko tässä oleva sana saanut uskossa sulautua sinuun ja minuun? Me näemme, kuinka merkittävää se on jakeessa 7. Siinä sanotaan, sillä me vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä. Mutta me olemme turvallisin mieli. Me vaellamme uskossa. Ja siinä on meidän iltamme kamppailu jälleen, että me suostuisimme siihen, että tämä syvä turvallisuus, joka kohtaa meidät tässä 5. luvun alussa, se saisi täyttää meidät vain siksi, että me vaellamme uskossa. Eli me katsomme näihin sanoihin ja näiden sanojen kautta Jumalan näkymättömään todellisuuteen, joka on käsittämättömän lähellä meitä tänä iltanakin. Meidän tarvitsee kurottautua minne ylitse pääsemättömän kaukaiseen, vaan hyvin lähellä olevaan. Yhtä lähellä kuin nämä sanat nyt kuuluvat minun korvissani ja näkyvät Raamatussa minun silmissäni. Yhtä lähellä on tämä näkymätön, tämä Jumalan maja. Ainoa mikä meidät erottaa on se, että meidän aikamme ei ole vielä tullut. Me emme tiedä, koska se tulee. Hän yksin sen tietää ja sekin on parempi, että hän tietää. Niin me saamme nyt vaeltaa tänään. Emme vielä sen taivaallisen majaan pukeutumisen kokemisessa ja näkemisessä, vaan vasta uskossa siihen, että se toteutuu, koska Herra itse näin tässä vakuuttaa. Ja meille jää vain ehkä 8. jae, ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. Eli ehkä sydämen pohjalle se taju siitä, että suuremmoinen asia odottaa. Jospa sittenkin saisi se pian täyttyä, ja se täyttyy hyvin pian. Vähän aikaa vielä, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä hän viivyttele. Mutta meidän on opittava tänään vielä vaeltamaan, ei näkemisessä, vaan uskossa. Kaikki tällainen siis tästä tulee, ja sitten minusta on hyvin ihmeellistä, miten kaiken nyt sitten Paavali Pyhässä Hengessä soveltaa todellisuuteen. Ei niin, että me jäämme ikään kuin tunnelmoimaan todella, näkymättömät ovat niin läheisiä, taivas on niin todellinen. Minä pääsen pian muuttamaan kotiin, Herrani tykö. Kaikki kyyneleet pyyhitään pois, nämä ikävöivät huokaukset lakkaavat ja raskautetut huokaukset katoavat minun elämästäni. Ei, vaan nyt sanotaan, huomaatteko, mitä sanotaan? Ahkeroitsemme nyt sitten olla hänelle mieliksi jakeessa 9. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymät Kristuksen tuomioistumen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. Tulee ikään kuin semmoinen kylmä suihku meidän niskamme. Miten sitten tässä ruvetaan tällä tavalla puhumaan? Joo, tämä on jälleen sitä Raamatun semmoista kaksin jaloin maanpinnalle saattamisopetusta. Ystäväni, niin kauan kuin me elämme tässä kuolevassa ruumiissa, me elämme aina tehtävien ja haasteiden ja työn, keskeneräisen työn edessä. Jumala ei ole tarkoittanut meitä unelmoimaan näkymättömistä, ikään kuin taivastelemaan, elämään jossakin täällä pilvissä. Ei. Vaan hän on tarkoittanut meidät, tässä sanotaan, ahkeroimaan Kristukselle mieliksi. Eli elämään tätä arkea kaksin jaloin maan pinnalla, täyttämään lähimmät velvollisuutemme. Eli pyrkien kaikessa ja aina tekemään sitä, mikä on hänelle mieluisaa, tai toisilla sanoilla tekemään sitä, mikä on hyvää, ja karttamaan sitä, mikä on pahaa. Eli tämä haaste on haaste ikään kuin koko voimalla kuitenkin elää samaan aikaan tätä ajallista todellisuutta. Ei sellaiseen vajoata sellaiseen ihmeelliseen tunnelmoimiseen, vaan lähteä sitten työhön ja arkeen ja kamppailuun, ja palveluun, ja ennen kaikkea palveluun. Ja me näemme, miten se jatkuu tässä jakeessa 11. Kun siis tiedämme, mitä Herran pelko on, niin me koetamme, mitä? Koetamme saada ihmisiä uskomaan. Koetamme jatkaa esirukoustaistelua lähetyksen puolesta, että muutkin kuin se sinun kertomasi Ato sieltä Solomon asemalta kaukaa saisi uskon Herraan Jeesukseen Kristuksen, eikö niin? Koetamme saada ihmisiä uskomaan niin lähellä kuin kaukana, esirukouksen, uhrien, joskus henkilökohtaisen todistamisenkin kautta. Toisin sanoen, tässä on koko ajan edessä olevien tehtävien maku. Tähän kyllä tulee toinenkin perustelu meidän ahkeruudellemme Kristuksen ruumiin rakentamisessa, niin kauan kuin me vielä saamme ajassamme elää. Se on jakeessa 14. Kristuksen rakkaus vaatii meitä, ei vain Jumalan pelko. Taju siitä, että tilinteko tulee ja ei ole samantekevää, miten käytän tätä nykyistä armon aikaa, vaan on todella mielekästä tehdä uutterasti työtä Herran valtakunnan hyväksi niin kauan kuin me elämme. Ja näin tämä ihmeellinen turvallisuuden ja lohdutuksen jakso päättyykin ikään kuin työkellon soittoon. Päivällistunti on loppunut. Aamuherätyskello soi. Eläkevuosia ei anneta. vaan loppuun asti meitä kutsutaan palveluun. Ahkeroitsimme olla hänelle mieli. Niin Jumalan sana on hyvin tervettä sanaa. Jumalan sana haluaa tehdä meistä toimivia, loppuun asti hedelmää kantavia, vielä vanhuudessamme. Jopa kuolin vuoteella, sairaudemme viime vaiheessakin, hedelmää kantavia oksia totisessa viinipuussa. Hiljennymme yhdessä. Herra, anna meille se armo, että sinun sanasi, kirjoitettu Uuden ja Vanhan testamentin sana, saisi meitä opettaa, opastaa, johdattaa, valaista meidän ymmärrystämme, sytyttää meidän tunteitamme, tarttua meidän tahtoamme ja panna sitä liikkeelle. Ohjata meidän käsiämme ja jalkojamme ahkeroimaan hyvissä teoissa, hyvässä vaelluksessa, uskollisessa palveluksessa. Mutta suo samalla, että meidän sydämemme olisi kiinni taivaallisessa. Anna meille kiitollinen, turvallinen mieli siitä, että sinä, Jumala, olet minullekin valmistanut majan. Taivaallisen majan, joka ei ole käsin tehty. Ja minulla on sijaa ja minulla on paikka tässä todellisuudessa. Iankaikkinen sijaa ja paikka. Minua ei ole tarkoitettu tyhjyyteen ja elämän mielettömyyteen. Sen sokeaksi. Kohtalon leikkien vangiksi. Ei. Vaan sinä olet valmistanut tähän. Kiitos siitä. Älä anna minun repiä itseäni irti sinun suunnitelmistasi. Opeta minua vaeltamaan uskossa. Suetten tempaa ja nyi ja vaadin näkyviä, vaan osaan panna koko toivoni ja turvani sinun lupaustesi ja sinun sanasi varaan, niihin näkymättömiin, joista sinä olet omassa ilmoituksessasi jo nyt meille kertonut luotettavalla tavalla. Herra, anna ennen kaikkea tänään jälleen Pyhän Hengen etumaksuna, panttina, sinettinä todistaa meille meidän syntiemme läpi sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen uhriverestä. Siihen me haluamme iltamme päättää sinuun Jeesus katsoen, sinuun joka meidän tähtemme kärsit Golgatan keskimmäisellä ristillä. Kiitos, että siihen katsoessa meillä on turvallinen mieli, meidän syntimme ovat anteeksi annetut poikina. Ja tyttärinä me saamme olla turvallisella mielellä, koska usko sinuun on meidät parantanut kaikesta ja tulee parantamaan. Kiitos siitä, Jeesus. Aamen.